Tuttugasti og þriðji kafli. Vei hirðunum sem leiða sauðina afvega og tvístra hjörðinni sem ég gæti, segir drottinn. Þess vegna segir drottinn Guð Ísraels hirðana sem gæta þjóðar minnar. Þér hafi tvístra sauðu mínum og sundra þeim og ekki sint þeim. Nú mun ég draga yður til ábyrðar fyrir illverki yðar, segir drottinn. En ég mun sjálfur safna þeim saman sem eftir eru af sauðu mínum frá öllum þeim löndum sem ég tvístraði þeim til. Ég mun leiða þá aftur í haglendi þeirra og þeir verða frjósamir og þeim mun fjölga. Ég mun setja hirða yfir þá sem munu gæta þeirra. Þeir munu hvorki skelfast framar né óttast og einskis þeirra verður saknað, segir drottinn. Sjá. Þeir dagar koma, segir drottinn, að ég mun láta réttlátan kvist vaxa af ætt Davíðs. Hann mun ríkja sem konungur, breyta viturlega og iðka rétt og réttlæti í landinu. Hans daga verður Júta bjargað og Ísrael mun búa óhultur. Þetta er nafnið sem honum verður gefið. Drottinn er réttlæti vort. Þeir dagar koma, segir drottinn, að ekki verður lengur sagt, svo sannarlega sem drottinn lifir, sem leiddi Ísraelsmenn út af Egyptalandi, heldur. Svo sannarlega sem drottinn lifir, sem leiddi niðja Ísraels og flutti þá heim frá landinu í norðri og frá öllum þeim löndum sem ég hrakti þá til, svo að þeir gætu búið í eigin landi. Spámennina. Hjartaði brjósti mér brestur, öll bein mín skjálfa. Ég er eins og drukkin maður, eins og maður sem er ofur ölvi vegna drottins og vegna hans heilugu orða. Landið er fullt af hórkörlum, landið syrgir vegna bölvunarinnar, beiti löndin í óbyggðunum skrælna. Þeir hlaupa á eftir ílskunni, rangindi eru styrkur þeirra. Bæði spámenn og prestar eru guðlausir. Ég hef jafnvel orðið var við ílsku þeirra í húsi mínu, segir drottinn. Þess vegna mun vegur þeirra reynast þeim háll. Þeim verður hrint út í myrkrið og þar hrasa þeir. Því að ég færi þeim ógæfu árið sem þeim verður refsað, segir drottinn. Á meðal spámannana í Samaríu hef ég einnig séð andstyggilegt athæfi. Þeir spáðu í nafni Bals og leiddu þjóð mína Ísrael afvega. Og meðal spámannana í Jerúsalem hef ég séð hryllilegt athæfi. Þeir hórast og ljúga, styðja illvirkja svo að enginn þeirra hverfur frá illri breytni sinni. Fyrir mér eru þeir allir orðnir eins og Sódóma, borgarbúar eins og Gómóra. Þess vegna segir drottinn hersveitana spámennina. Ég gefði malurt að eta og eitrað vatn að drekka, því að siðleysið hefur breiðst út allt landið frá spámennunum í Jerúsalem. Svo segir drottinn hersveitana. Hlustið ekki á orð spámannana. Þeir flytja yður boðskap en þeir blekkja yður. Þeir flytja uppspunnar sínir og ekki af vörum drottins. Þeir segja sífellt við þá sem fyrirlíta orð drottins. Þér hljótið heill. Og við hvert sem fylgir þverúð eigin hugar, segja þeir, engin ógæfa kemur yfir yður. En hver hefur staðið í ráði drottins, séð hann og heyrt orð hans? Hver hefur hlýtt á orð hans og boðað það? Sjá, stormur drottins brýst fram. Hvirvilbylur steypist yfir höfuð hinna ógvöðlegu. Reiði drottins slotar ekki, fyrir en hann hefur framkvæmt og fullkomnað fyrir ætlanir hjarta síns. Síðar meir munu þér skilja það. Ég sendi ekki þessa spámenn, samt hlaupa þeir. Ég talaði ekki til þeirra, samt spá þeir. Hefðu þeir verið í ráði mínu, þá hefðu þeir boðað þjóðminni orð mín og snúið henni frá villu síns vegar og vondri breytni. Er ég aðeins guð í nánd, segir drottinn, en ekki guð í fjarlægð. Getur nokkur falist í fylsnum þar sem ég get ekki séðan, spyr drottinn. Er það ekki ég sem fylli bæði himinn og jörð, spyr drottinn. Ég hef heyrt hvað spámennirnir sem boða lígi í mínu nafni segja. Mig dreymdi draum. Hve lengi getur þetta gengið? Er nafn mitt í huga þeirra spámanna sem boða lígi og blekkingu úr eigin hjarta? Þeir reyna að fá þjóð mína til að gleyma nafni mínu með draumunum sem þeir segja hver öðrum, rétt eins og forfeður þeirra gleymdu nafni mínu vegna Bals. Sá spámaður sem hefur dreymt draum segir aðeins eigin draum, en sá sem hefur mitt orð flytur orð mitt í sannleika. Hvað er sameiginlegt hálmstrái og korni, spyr drottinn. Er orð mitt ekki eins og eldur, spyr drottinn, eins og hamar sem molar kletta. Ég snýst gegn spámanunum, segir drottinn, af því að þeir stela orðum mínum hver frá öðrum. Nú snýst ég gegn spámanunum, segir drottinn, þeir nota eigin tungu til að flytja boð frá guði. Nú snýst ég gegn spámanunum sem segja logna drauma, segir drottinn, og blekkja þjóð mína með legum sínum og raupi. Ég hef hvorki sent þá né gefið þeim fyrirmæli. Þeir eru þessari þjóð til einskis gags, segir drottinn. Þegar þetta fólk, einhver spámaður eða prestur spyr þig, hver er byrði drottins, skaltu svara þeim. Þér eru byrðin og ég fleygi yfir af mér, segir drottinn. Ef einhver spámaður, prestur eða annar af þessu fólki nefnir byrði drottins, mun ég draga þann til ábyrðar ásamt fjölskyldu sinni. En þannig skulu þeir spyrja hver annan og segja hver við annan. Hverju hefur drottinn svarað og hvað hefur drottinn sagt? En minnist aldrei framar á byrði drottins, því að fyrir hvern mann er hans eigið orð byrði, af því að þér hafi rangfært orð hins lifandi guðs, drottins hersveitana, guðs vors. Þannig skaltu spyrja spámaninn. Hverju hefur drottinn svarað þér og hvað hefur drottinn sagt? En ef þér nefnið byrði drottins, segir drottinn, þér hafi nefnt byrði drottins, þó að ég hafi sent yður boðbera til að segja nefnið ekki byrði drottins. Þess vegna lyft ég yður upp og fleygi yður burt frá augliti mínu ásamt borginni sem ég gaf yður og forfeðrum yðar. Ég legg á yður ævarandi skömm og smán sem aldrei gleymist.